Apelācijas instancē tika izskatīta lieta par pirmstermiņa atbrīvošanu no ieslodzījuma izciešanas, kas attiecas uz notiesāto Ansi Atalu Bērziņu un viņa iesniegumu. Un šodien apglabāties tiesnesi ir nolēmusi atstāt negrozītu iepriekš pirmajā instancē pieņemto lēmumu, ar kuru šis iesniegums tika noraidīts par nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Un Rīgas apglabāties lēmums nav pārsteigts.